Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 9. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2009-yilning 6-apreli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Amerika Qo'shma Shtatlari islomga qarshi urush olib borayotgani yo'q deya bayonot berdi Turkiya parlamentida nutq so'zlagan AQSh prezidenti Barak Obama. Italiyaning Abruzzi viloyatida kuchli zilzila ro'y berdi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Davlat dumasida moliyaviy bo'hron sharoitida mamlakat iqtisodini boshqarishga oid hukumat hisobotini topshirdi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Gaz puli yig'ishning jizzaxcha uslubi. Hozir javob guruh faollari O'zbekiston yoshlari orasida so'rov o'tkazdi. AQSh tomoni Afg'onistondagi noharbiy yuklarni O'zbekistonda olib o'tish borasidagi kelishuv imzolanganini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Husayn Obama Turkiyaga safar qilmoqda. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin dushanba kuni Davlat dumasida birinchi bor iqtisodiy vaziyat to'g'risida hisobot berdi. Eshitirishimizdan shuningdek mintaqa xabarlar bilan birgalikda 4-chi hokimiyat dasturi ham o'rin oldi. Aziz tinglovchi, bu lavha va ma'lumotlarga birozdan so'ng yetarlicha keng to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Avaz Aliyevga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlari islomga qarshi urush olib borayotgani yo'q deya bayonot berdi Turkiya parlamentidan so'zlagan prezident Barak Obama. O'z nutqini davom ettirar ekan Obama rasmiy Vashington va musulmon dunyosi o'rtasidagi aloqalarda keskinlik so'nggi yillar mobaynida ortib borganini tan oldi.
I also want to be clear that America's relationship with the Muslim community.
Bir narsani aniq qilib aytmoqchiman. AQShning musulmon jamiyati, musulmon dunyosi bilan aloqalari bizning terrorizmga bo'lgan qarshiligimizga asoslana olmaydi, bunday ham bo'lmaydi. Biz o'zaro hurmat va tushunish tamoyillariga asoslangan hamkorlikni yo'lga qo'ymoqchimiz, dedi Barak Obama. Bundan tashqari o'z nutqida Oq uy rahbari AQSh Turkiyaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish tarafdori ekanini yana bir bor takrorladi. Kunning birinchi yarmida esa AQSh prezidenti Barak Obama Anqarada Turkiya prezidenti Abdulloh Gul bilan uchrashdi. Ushbu uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Barak Obama Turkiya hukumatining Armaniston bilan keskinlikni yumshatishga qaratilgan muzokaralar o'tkazayotganini olqishladi. Shuningdek, Usmoniylar davrida armanilar o'ldirilishini qatlon deb tan olgan rezolyutsiya borasida o'z qarashlarini o'zgartirmagan ta'kidlagan Barak Obama ayni paytda genotsid so'zini tilga olmadi. Bundan biroz avval Barak Obama Turkiya hukumati rasmiylari bilan Turkiya Respublikasiga asos solgan taniqli davlat arbobi Mustafa Kemal Atatürk'ning Anqara shahridagi maqbarasini ziyorat qildi. Kunning ikkinchi yarmida esa Barak Obama Istanbulga yo'l olishni rejalashtirgan. Bu yerda AQSh prezidenti G'arb va musulmon davlatlari o'rtasida muloqotni yo'lga qo'yishga qaratilgan Madaniyatlar ittifoqi deb nomlangan xalqaro forumda ishtirok etadi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Italiyaning Abruzzi viloyatida ro'y bergan kuchli zilzila qurbonlari soni ortib bormoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Akvila shahrida erta tongda ro'y bergan zilzila oqibatida 90dan ziyod fuqaro nobud bo'lgan, yuzlab kishi tan jarohat olgan. Bir qancha bino, jumladan aholi turar joylari, bir qator tarixiy yodgorliklar va mahalliy cherkov minorasining qulab tushgani aytilmoqda. AQSh geologiya markazining ta'kidlashicha zilzila kuchi Richter o'lchovi bo'yicha 6.3 ballni tashkil etgan. Biroq Italiya rasmiylari silkinish kuchi 5.8 ballni tashkil etganini bildirmoqdalar. Ayni damlarda zilzila ro'y bergan hududda qutqaruv ishlari olib borilmoqda. Moskva safarini bekor qilgan Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi zilzila ro'y bergan hududlarda favqulodda holat e'lon qildi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Davlat dumasida moliyaviy bo'hron sharoitida mamlakat iqtisodini boshqarishga oid hukumat hisobotini topshirdi. Vladimir Putin o'z chiqishida mamlakat moliya sektorining bu bo'hronga tortilishi muqarrar hodisa bo'lgani, biroq ushbu bo'hron surati hozirga kelib kamayganini ta'kidladi. Putinning bildirishicha, hukumatning 90 milliard dollarlik favqulodda yordam rejasi mamlakat iqtisodini qayta oyoqqa turg'izish va moliyaviy bo'hrondan chiqarishga xizmat qiladi. Biroq Putinga ko'ra davom etayotgan global iqtisodiy buhron tufayli 2009-yilda rossiyaliklar jiddiy qiyinchiliklarga duch keladi. Shuningdek, bosh vazir ushbu buhron hali beri ortga chekinmasligi to'g'risida ogohlantirdi. Bundan tashqari, Ukraina gaz transport tizimini isloh qilishga oid Yevropa ittifoqi va Ukraina o'rtasida imzolangan kelishuvga to'xtalgan Putin Rossiyani ushbu kelishuvdan chiqarib yuborish urinishlari samara bermasligini ta'kidladi.
Безусловно, не все в мире заинтересованы в том, чтобы они стали реальностью, чтобы у России
Россияның яңа газ құбырлары ятқызыш лайықларының hayotga tatbiq etilishidan yoki Rossiya eksport salohiyati oshidan albatta jahonda har kim ham manfaatdor emas. Ishonchimiz komil, bu loyihalar iqtisodiy tarafdan asoslanib, barcha ekologik talablarga javob beradi hamda global energetik xavfsizlik uchun xizmat qiladi. Yana bir bor ta'kidlayman, Rossiyani bunday jarayonlardan chetlatish urinishlari hech qanday samara bermaydi, dedi Dumadagi chiqishida Vladimir Putin. Germaniya kansleri Angela Merkel Afg'onistonga safar qildi. Safar davomida Angela Merkelga Germaniya mudofaa vaziri Franz Josef Jung hamrohlik qilmoqda. Bu Germaniya kanslerining 2007-yildan buyon Afg'onistonga qilayotgan birinchi safaridir. O'tgan hafta Fransiyaning Strasburg shahrida o'tkazilgan NATO sammitida Germaniya Afg'onistondagi o'z qo'shinlari sonini 3800 dan 4400 harbiyga yetkazishga va'da berdi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 6-aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. Istanbul shahrida G'arb va Islom davlatlari o'rtasida o'zaro anglashuvni targ'ib qilishni nazarda tutgan Madaniyatlar ittifoqi mavzuida xalqaro anjuman ish boshladi. Unda chiqish qilgan NATO bosh kotibi etib tayinlanishi kutilayotgan Daniya bosh vaziri Anders Fog Rasmussen xalqaro jamoatchilikni diniy tuyg'ularga bo'lgan hurmat bilan so'z erkinligi o'rtasida muvozanat saqlashga da'vat qildi. Rasmussen shuningdek madaniyat va dillar o'rtasidagi muloqot o'zaro hurmat va tushunish tomonlariga asoslanishi darkor degan fikrlarni bildirdi. Eron hukumati fazoga raketa uchirgan Shimoliy Koreya harakatlarini himoya qildi. Biroq rasmiy Tehron ikki davlatning yadroviy yoki fazoviy dasturlarda uzviy bog'liqlik yo'qligini ta'kidladi. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Hasan Qashqaviy jurnalistlarga rasmiy Tehron fazodan tinchlik maqsadida foydalanishni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Shimoliy Koreya hukumati yakshanba kuni o'zining birinchi sun'iy yo'ldoshini muvaffaqiyatli fazoga uchirganini e'lon qildi. O'tgan yilning fevral oyida rasmiy Tehron ham mamlakatda ishlab chiqarilgan birinchi sun'iy yo'ldoshni fazoga chiqargan edi. Belarus ichki ishlar vaziri Vladimir Naumov iste'fo berdi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, ichki ishlar vaziri sog'lig'i bilan bog'liq muammo tufayli o'z lavozimidan ketgan. Vladimir Naumov Lukashenko rejimiga qarshi o'tkazilgan namoyish ishtirokchilariga nisbatan kuch ishlatganlikda ayblanmoqda. Bundan tashqari Naumov ham Lukashenko kabi Yevropa ittifoqining qora ro'yxatiga kiritilib, uning Yevropa ittifoqiga kirishi uchun ta'qiq qo'yilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitayotganingiz xabarlar matnini shuningdek tinglaydiganingiz lavhalarni batafsil matnini internetdagi saytimizda mutolaa qilishingiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor e'tiboringizga havola qilsam. Gaz puli yig'ishning jizzaxcha uslubi. Hozir javob guruh faollari O'zbekiston yoshlari orasida zamonaviy qadriyatlar mavzusida so'rov o'tkazdi. AQSh prezidenti Barak Husayn Obama Turkiyaga safar qilmoqda. Muhtaram tinglovchi, navbatdagi lavhamizni gaz puli yig'ishning jizzaxcha uslubi deb boshladik va odatdagidek eshitirishimizni O'zbekistonga oid lavha bilan boshlaymiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Gaz puli yig'ishning jizzaxcha usuli. Hatto sovet kommunistlari xayolga kelmagan bu usul O'zbekiston mustaqilligining dastlabki 20 yillik tarixiga allaqachon kirib bo'ldi. Gaz puli yig'ishning jizzaxcha usuli bundan 9 kun muqaddam o'ylab topildi. Muallifi Jizzax tuman hokimi Mahmud Xolbotayev ekanligi aytilayotgan bu usul to'g'risidagi lavhani kommunal to'lovlarni vaqtida yig'olmagani uchun Toshkentdan gap eshitayotgan boshqa viloyat va tuman hokimlari ham diqqat bilan tinglasin.
Janob Xolbotayev kommunistcha ma'muriy buyruqbozlik usulini takomillashtirdi. Jizzax hokimi mahallasi gaz pulini vaqtida to'lamayotgani uchun mahalla raislari xonadonlari gaz quvurlarini kesib tashlashga buyruq berdi. Jizzax tuman gaz korxonasi xodimi bu xabarni tasdiqladi.
Bu Jizzax tuman gaz ta'minotmi?
Ha.
Mahalla oqsoqollarini gazini uzvorlayapti ekan, mahalladan gaz pulini to'plab bermagani uchun. Shu gap rostmi?
Ha, shunday.
Juda qiziq chora-ku bu.
Ha.
Ha, nima uchun mahalla oqsoqolining gazini kesish kerak?
Endi bilmadim, siz yuqorida bo'lgan narsa bo'lsa kerak aka.
Siz ham mana men savolimni eshitib kulyapsiz. O'zi kulgili ish bu.
Ha, shunday, shunday.
Nima unaqa qarorlar qabul qiladi yuqoridagilar?
Ana hayron mana kanga javob bera olmayman siz savolingizga.
Aholining qarzi ko'pmi?
Ha, ha, ko'p.
Qancha? Masalan, raqamlar ayta olasizmi?
Uni endi aytib bera olmayman.
Savollarimizga Jizzax tuman gaz korxonasi xodimi javob berdi. Kommunal xizmatlar haqlarini undirish xabarlarga qaraganda shu kunda Jizzaxda hayot mamot masalasiga aylangan. Bu masalaga bag'ishlangan selektor yig'ilishlari har kuni kechqurun o'tkaziladi. Ularni ko'pincha viloyat hokimining o'zi o'tkazadi. Mahalla raislari xonadonlari gaz quvurlarini kesib tashlash to'g'risidagi tarixiy farmoyish 29 mart kungi selektor yig'ilishida berildi, deb xabar qildi Jizzaxlik inson huquqlari himoyachisi Ma'murjon Azimov.
O'sha 29 mart kuni kechqurun bo'lgan selektorda shaxsan shu viloyat hokimining o'zi ishtirok etib, mana shu kommunal to'lovlar bo'yicha Jizzax tumani o'sha yetarli pulni yig'ib bermaganligi, ya'ni planni bajarmaganligi uchun Jizzax viloyat gaz ta'minoti boshqarmasiga, Jizzax tuman gaz ta'minoti boshqarmasiga topshiriq berganki, shu har bitta fuqarolar yig'ini raislari va mahalla raislarini hammasini o'sha uyga ulangan gaz sobalarini uzatsinlar degan topshiriq berilgan.
Gaz sotuvchi korxonalar viloyat rahbarining farmoyishini og'ishmay bajarishga kirishdi. 30 mart ertalabdanoq tuman gazchilari mahalla raislarini jazolashni boshladi. Jazolanganlardan biri Ma'murjon Azimov yashaydigan mahallaning raisidir.
Bir taraf gaz ta'minoti xodimlari kelib, mashin bilan aka bizga shunday topshiriq bergan, shu biz har birta mahalla raisi va fuqarolar yig'in raislarini gazli tubalarni uzib chiqishimiz kerak ekan degan topshiriq berilgan. Shuning uchun bizni uyingizga gazni uzgani keldik deyishgan. Keyin yerda gapi o'sha hozir motaba gaplar bo'lgan, iltimos qilgan, endi iltimos uzmaytiringlar, man o'zim shu masalani hal qilaman degandan keyin aka endi bu kattani topshirig'i, biz bajarmasak bo'lmaydi, ilojimiz yo'q deb o'sha kuni 30 kuni ertalabda o'sha bizni mahallamizni raisini gaz tubasini uzib ketishgan.
Mahallasi gaz pulini to'lamagani uchun bu qadar jazolanayotgan ekan, mahalla raisi kim o'zi? Agar mahallasidan biron bir betini yuvmagan ekstremist chiqib qolsa, raisni eshakka teskari mindirib sazoya qiladilarmi? Shu va shunga o'xshash savollarimizni Jizzaxlik mahalla raislaridan biriga berdik. Suhbatdoshimiz gazi uzilmagan ilg'or raislardan.
Mana belgilangan qo'llanma kutublarimiz bor. Mahallaning raisi fuqarolarni tinchligi, osoyishtaligi, mana bu bo'layotgan hamma narsalarni obodonchilik, mana shularga kiritdi. Kambag'allarga yordam berish, shul qilayotgan ishlari.
Kambag'allarga qanday qilib yordam berasizlar?
Bu bitta yarimta mana bu o'ziga dadil, durust xonadonlar bor, oilalar bor. O'shalarga qog'oz qilib, qog'ozni yuboramiz. Iltimos, mana shu xonadonga yordam berishingizni so'raymiz deymiz. Ular kelib yordam beradi.
Demak, uyushtirib berasizlar ekanda, qo'lida bordan olib, qo'lida yo'qqa o'tkazib berasizlar.
Ha, o'zimiz olmaymiz. O'zlari olib beradi.
Aholini har xil kommunal to'lovlardan qarzlarini yig'ib berish ham sizlarning vazifalaringizmi? Masalan, gaz uchun, svet uchun.
Bizlar mana bu bermay qarzdorliklar bor-ku, qarzdorliklar. O'shalarga borib turib, o'shalar iltimos qiladi, bizlar kirib borib tushuntirish olib boramizda.
Yig'ib berish sizni mahalla rais sifatidagi vazifangizga kiradimi, kirmaydimi? Yig'ib berish.
Kirmaydi. Kirmaydi.
Endi agar sizlarning vazifalaringizga kirmasa, hokim nima uchun gazilarni kesishga buyruq berdi?
Uni bilmadim endi.
Jizzaxdagi mahallalardan birining raisi savollarimizga javob berdi. Jizzax gaz ta'minot vakili ham boya kulgan edi. Mana endi mahalla raisi kulib o'tiribdi. Gaz pulini yig'ib topshirish naqadar muhim masala ekanligini nahotki tushunmayotgan bo'lsalar, kezi kelganda kulong'ich mahalla raislarining mafturaviy chalasavodligiga tunni tonga ulab selektor yig'ilishlari o'tkazayotgan hokimlar e'tiborini jalb etmoqchimiz. Ozodlik savollariga javob berar ekan mahalla raisi:
kambag'allarga yordam berish
devordi. O'zbekistonda birinchidan kambag'allar yo'q, kam ta'minlanganlar bor. Ikkinchidan raislar o'sha kam ta'minlanganlarning gazdan qarzini boylardan undirib bersa bo'lmaydimi? Nima qilib yurishibdi? Shunchalik ishga yarashmasa.
Gaz puli yig'ishning jizzaxcha usuli. Hatto sovet kommunistlari xayolga kelmagan bu usul O'zbekiston mustaqilligining dastlabki 20 yillik tarixiga allaqachon kirib bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Hozir javob guruh faollari O'zbekiston yoshlari orasida zamonaviy qadriyatlar mavzusida so'rov o'tkazdi. So'rov natijasida yoshlar orasida ijtimoiy ishonchning yo'qligi, erkinlik va moddiy manfaatdorlik masalalarida qarama-qarshi fikrlarning mavjudligi ham aniqlandi. So'rov natijalari haqida hamkorimiz Mehribondan tinglaymiz.
Hozir javob guruh faollari joriy yilning fevral-mart oylarida O'zbekistonning 6 viloyati va Toshkent shahrida yashovchi yoshlar orasida so'rov o'tkazgan. Hozir javob guruh faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra, so'rov natijasida O'zbekiston yoshlari orasida ijtimoiy ishonch ruhining juda past ekanligi aniqlangan.
Yoshlarimizda hozir o'zlarini bir katta hayotga qadam qo'yayotgan davrlarida alohida bir o'zlari ishonadigan, har tarafdan bir analiz qilib o'ylab chiqilgan, puxta bir kelajakka intilgan qadriyatlar tizimi mavjud emas. Yoshlarimiz juda bo'linib ketgan jamiyatimizda. Ya'ni ular birlarga ishonishmaydi birinchi navbatda. Birlashish uchun qanaqadirsiz joylardagi tashabbuslarini o'zlari bir boshlab berishlari uchun amalga oshirish uchun o'zlarini bir doiralaridagi darajalaridagi muammolarni yechish uchun. Ikkinchi navbatda esa yoshlarimizni ana shu ijtimoiy ishonchi davlat tashkilotlariga nisbatan biz yoshlarni vakillarimiz deb iddao qilayotgan har xil jamoat tashkilotlariga nisbatan juda past.
So'rov ishtirokchilarining 31% hayot shafqatsizligi va shuning uchun o'z maqsadlariga erishish yo'lida axloqiy me'yorlarni ham chetlab o'tishga tayyorliklarini aytishgan bo'lsa 69% yoshlar bu fikrga qo'shilmaydi. Ular inson astoydil harakat qilsa o'z maqsadiga albatta yetishi mumkin va bu borada vijdonga xilof yo'llarni tutish shart emas deb hisoblaydi. So'rov natijalariga ko'ra shahar va qishloq yoshlariga teng imkoniyat yaratilmagan. Qishloq yoshlarining muammolari shaharlik yoshlarga nisbatan ancha ko'p. So'rovda ishtirok etganlarning 65% hayotda erkinlik eng asosiy zarurat ekanligini ta'kidlagan bo'lsalar, 35% yoshlar erkinlikdan ko'ra moddiy manfaatdorlikni ustun qo'yishgan. Andijon shahrida yashovchi 19 yoshli Orifjon Ahmedov moddiy manfaatdorlik tarafdori.
5-10 yil oldin O'zbekiston esa yaxshi edi. Kichkinaligimizda bizdan kattalarga maza aytdi. Bizni peshonamizga hayot og'ir yozilgan ekan, endi hozir qiyin bo'lib ketdi endi. Hayot og'ir bo'lganiga ruhing ham kimaytdi. Shuning uchun 6 sinfdan tashlab ketganman o'qishni.
Xorazmlik 26 yoshda Marhabo ham hayotda erkinlikdan ko'ra moddiy manfaatdorlikni ustun qo'yishini aytadi.
Men erkin bo'lgan bilan erkinlik bo'lgan taqdirda senga puling bo'lmasa, bir hech narsaga yetishib bo'lmaydi. Puling bo'lsa senda hamma narsaga yetishib qoladi. Masalan, bo'l olding bo'lsa, senga pul bo'lsa, bir narsa olaman desang ham, masalan, yaxshi yeb ichish uchun ham, yaxshi yashash uchun ham hamma narsaga pulim bo'lsa yetishing mumkin. Sen oddiy bir o'qishga kirib o'qish uchun ham pul kerak. Pul bo'lsa o'qishdan o'qiyasan.
Toshkent viloyatida yashovchi o'qituvchi Ulug'bek Usmonov yoshlarda moddiy manfaatdorlikka qiziqishning kuchliligini shunday izohlaydi.
Moddiy tarafda qiziqish kuchliligi bu tabiiy. Chunki endi hozirgi texnika asri, kompyuterlar, telefonlar, ayniqsa endi mustaqillikdan keyin o'sha g'arb sivilizatsiyasi bizga oqib kira boshladi. Har xil filmlar, bular ham o'sha ko'rsatib, bu moddiy jihatidan o'shanaqa narsalarga, buyumlarga erishishga ularni qiziqishi kuchli. Ikkinchi tarafidan soyuz davrlarida mustaqillik uchun bo'lgan davrlarda qadriyatlarimizni qanaqadir bir boshqacha bo'lardi. Sababi bizga ko'p klassik kitoblar, ko'p allomalari muntazam ravishda o'qitilib boriladi.
O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilova esa hozirgi yoshlarning faoliyatidan qoniqishini aytadi.
Yoshlarga e'tibor katta. Men o'ylaymanki, ajoyib yoshlarimiz hozir yetib o'qishyapti, har xil sohada ham o'zini kuchlarini sinab ko'rishyapti. Mana chet elda o'qishlarga ham yuborilishgan ular. San'atda ham mana yaqinda ko'ruv tanlovlar bo'lib o'tyapti. Shularning orasida ko'p sovrinlarga ega bo'ldi yoshlarimiz.
Suhrob Ismoilov esa yoshlarga erkinlik berish zarurligini ta'kidlar ekan, yoshlarga oid qonunlarga o'zgartirish kiritish lozim degan fikrda.
Umumiy xulosamiz, yoshlarimizga birinchi navbatda erkinlik yetishmaydi, faqatgina jamiyat darajasida emas, hatto bir davlat siyosati darajasida. Va biz o'ylaymizki, O'zbekistonda shu 91-yilda qabul qilingan davlatning yoshlarga nisbatan siyosati degan qonuni eskirib qolgan, uni qayta ko'rib chiqish kerak va davlat miqyosida shu yoshlarni qanday qilib jamiyatdagi yetakchi kuchga aylantirishga, ularga qanday qilib erkinlik berishga va qanday qilib yoshlarni tanqidiy fikrlashga o'rgatishga qaratilgan dastur qaytadan qabul qilinishi kerak va yoshlar bilan shug'ullanadigan alohida bir davlat organi mavjud bo'lishi kerak. Bizda mana shunaqa kamchiliklar hozir ko'zga ko'rinyapti. O'ylaymizki, mana shular e'tiborga olinsa yaxshi bo'lardi.
Suhrob Ismoilov fikrlari edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston aholisining 60%ini yoshlar tashkil qiladi. Mamlakat aholisi 2009-yilning 1-yanvar holatiga 27,5 milliondan ziyodni tashkil qiladi. Ozodlik uchun Mehribon.
Demak, Xodir javob guruh faollari O'zbekiston yoshlari orasida zamonaviy qadriyatlar mavzusida so'rov o'tkazgan. Savollar bir xil bo'lsa ham javoblar har xil bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Husayn Obama Turkiyaga tashrif buyurdi. Bu AQSh prezidentini prezident sifatida asosan musulmonlardan tarkib topgan mamlakatga ilk safaridir. Barak Husayn Obama Amerika Qo'shma Shtatlarining Turkiya hukumati bilan so'nggi paytlarda biroz sovuqlashgan aloqalarini qaytadan ko'rib chiqish haqida ham gaplar aytilmoqda. Usmonlilar davrida armanlar o'ldirilishini qatlom deb tan olgan rezolyutsiya borasida o'z qarashlarini o'zgartirmaganini ta'kidlagan AQSh prezidenti Barak Obama ayni paytda genotsid so'zini tilga olmadi.
My views are on the record and I have not changed views. What I have been very encouraged.
Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obamaning Turkiyaga tashrifi borasida hozir Anqarada turgan muxbirimiz Muhiddin bilan bog'lansak. Muhiddin, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Abdulloh Iskandar.
Demak, mana hozir Anqarada Barak Obama tashrif buyurib turibdi. Siz ham mana shu shahardasiz. Mana shu safar tafsilotlari nimadan iborat? Shahardagi kayfiyat qanday? Xavfsizlik masalalari? Muhiddin.
Barak Husayn Obama Anqaraga tashrif buyurdi. Pragadan Anqaraga uchib keldi. Aytish joizki, Anqarada xavfsizlik choralari nihoyatda qattiq xavfsizlik choralari ko'rilgan edi. Anqaradagi bu aeroportdan Anqara markazidagi Sheraton mehmonxonasiga qadar avtomobil harakati to'xtatib qo'yildi. Juda qattiq xavfsizlik choralari ko'rildi. Obama istiqomat qiladigan Sheraton mehmonxonasi Obama uchun, Obama va delegatsiyasi uchun bo'shatib qo'yildi. Butun boshli mehmonxona Obama uchun ajratildi. Bugun ertalab Obama Turkiya Jumhuriyati quruvchisi, Turkiya Jumhuriyati asoschisi Mustafa Kamol Atatürk'ning Anıtkabir yodgorligini ziyorat qilish bilan boshladi. U yerdagi faxriy mehmonlar daftariga Barak Obama Amerikaning 44-chi prezidenti sifatida Amerika va Turkiya o'rtasidagi munosabatlarning yanada mustahkamlanishiga, davlatlar o'rtasidagi aloqalarning mustahkamlanishiga hissa qo'shishga so'z beraman deb yozdi. Shundan so'ng Amerika prezidenti Barak Obama Chankaya ko'shkida Turkiya prezidenti Abdulloh Gül tarafidan qabul qilindi va Abdulloh Gül bilan muloqot o'tkazdi, muzokaralar olib bordi. Shundan so'ng Barak Obama Turkiya Buyuk Millat Majlisiga bordi va u yerda Buyuk Millat Majlisi raisi janob Ko'ksal To'ptan tarafidan qabul qilindi, kutib olindi. Shundan so'ng Ko'ksal To'ptan bilan kechgan muloqotdan so'ng Barak Obama Turkiyadagi muxolifat partiyalari liderlari, jumladan Jumhuriyatchi Xalq partiyasi lideri Deniz Baykal, Milliyetchi harakat partiyasi yetakchisi Deniz Baxchili va Demokratik jamiyat partiyasi rahbari, ya'ni Kurd partiyasi Ahmet Türk bilan muloqot olib bordi. Shundan so'ng Barak Obama Turkiya Buyuk Millat Majlisida nutq so'zladi. 45 daqiqa davomida nutq so'zladi va Amerika va Turkiya o'rtasidagi munosabatlarning muhimligini urg'uladi. Bundan so'ng ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarda büyük bir signalini berdi. Büyük bir o'zgarishlar kutilayotganligini urg'uladi va Barak Obama Amerika prezidenti sifatida musulmon olami, xususan islom olami va Turkiya bilan aloqalarining yangidan ko'zdan kechirilishining muhimligini ta'kidladi. Shundan so'ng Barak Obama Turkiya Respublikasi bosh vaziri janob Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashdi va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar ko'zdan kechirildi va muloqot o'tkazildi. Keyin yana bir muhim jihat shundaki, Barak Obamaning tashrifini qabul qilgan, ya'ni bu Barak Obamaning tashrifidan norozi bo'lgan namoyishchilar Turkiya Buyuk Millat Majlisi oldiga kelib namoyish o'tkazishdi va bu namoyishchilar Turk politsiyasi tomonidan kuch ishlatish yo'li bilan tarqatib yuborildi. 15 nafar namoyishchi hibsga olindi. Shundan so'ng kechqurun Amerika prezidenti Barak Obama Istanbulda bo'lib o'tayotgan madaniyatlar ittifoqi anjumanida ishtirok etish uchun Istanbulga jo'nab ketdi. Abdulla Iskandar.
Muhiddin, rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun. Demak, Barak Obama Turkiyaga safar qilmoqda.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Havo mavjlarida Ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. AQSh tarafi Afg'onistondagi amaliyotlar uchun harbiy yuklarni O'zbekiston hududidan olib o'tish to'g'risida kelishuv imzolanganligini ma'lum qildi. AQSh davlat departamenti rasmiysi Robert Wood juma kuni O'zbekiston mudofaa vazirligidan bu haqda maktub olinganini aytib, tomonlar bunday kelishuvni imzolash bilan Tolibon va Al-Qaidaga qarshi birgalikda kurashni maqsad qilganini ta'kidladi. Tabiiyki, bunday bayonot ortidan AQSh rasmiylariga berilgan eng birinchi va asosiy savol: "Endi O'zbekiston bilan inson huquqlari sohasidagi munosabatlaringiz qanday olib boriladi?" degan savol bo'ldi. Hamkasbim Nodiraning lavhasida ana shu savolga AQSh rasmiylari bergan javob va inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarning munosabatlari haqida gap boradi.
AQSh davlat departamentining matbuot kotibi Robert Wood juma kuni bergan matbuot anjumanida O'zbekiston bilan bu davlat hududi orqali Afg'onistondagi NATO kuchlariga tegishli noharbiy yuklarni tijorat asosida olib o'tish to'g'risidagi kelishuv imzolanganini ma'lum qilgan edi. Unga ko'ra, ikki davlat mudofaa vazirligi o'zaro xat almashinuv vositasida shunday kelishuvga erishgan. Ana shu bayonot yangrashi bilan matbuot vakillari departament rasmiysiga savol bilan yuzlandi. Bu kelishuvni imzolagan ekan, demak, AQSh hukumati O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli yaxshilangan degan xulosaga keldimi? Yoki shu bilan inson huquqlari masalasi keyingi planga tushdimi? Bu savolga javoban AQSh departament rasmiysi juda aniq javob berdi.
We've said for some time now that there are some human rights concerns that we have with the government of Uzbekistan.
Biz inson huquqlari masalasida O'zbekiston hukumati bilan bog'liq ba'zi xavotirlarimiz borligini aytib keldik, ammo bugun erishilgan kelishuvdan ko'zlangan asosiy maqsad va kelishuvning Afg'onistondagi Tolibon hamda Al-Qoidaga qarshi amaliyotlarimizni quvvatlash bo'yicha mavjud imkonlarimizni kengaytirishi juda muhimdir. Ravshanki, AQSh va O'zbekiston hukumati Tolibon va Al-Qoidaning Afg'onistonda kuchayishi oldini olishdan birdek manfaatdor. Shunday ekan, ha, bizning inson huquqlari ahvoli bilan bog'liq xavotirlarimiz bor, ammo ayni vaqtda bizning O'zbekiston bilan bog'liq boshqa umumiy manfaatlarimiz ham bor. Albatta, biz inson huquqlari frontidagi xavotirlarimizni bildirishda davom etamiz, dedi AQSh davlat departamentining matbuot kotibi Robert Wood. O'zbekiston hukumati bilan keyingi aloqalarda inson huquqlari masalasi ustuvor bo'lishini ta'kidlagan AQSh davlat departamentining bu tariqa bayonotidan so'ng biz O'zbekiston ichkarisidagi va xorijdagi inson huquqlari tashkilotlarining ba'zilariga ularning munosabatini so'rab mikrofon tutdik. Andijon voqealaridan so'ng ikki davlat o'rtasida yomonlashgan munosabatlar va muloqotlarning uzilishidan biz faqat va faqat yutqazdik, dedi bu voqealarga munosabat bildirgan o'zbekistonlik taniqli huquq faoli Baxtiyor Hamroyev. Ta'kidlash joiz, O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Jizzax bo'limiga rahbarlik qilgan Baxtiyor Hamroyev O'zbekistonda juda og'irlashib borayotgan inson huquqlari ahvolini o'nglash yo'lida ichkaridan turib faoliyatini davom ettirayotgan juda osonli huquq faollaridan biridir. U Andijon voqealaridan so'ng to'nini teskari kiygan O'zbekiston hukumati uning ko'plab savdoshlarini bandi qilgani, ko'pchiligini esa yurtni tashlab ketishga majbur qilganini eslatib, hozirga kelib bu hukumat bilan muloqot tarafdorlari safiga qo'shilganini aytdi.
Qanday holatda bo'lsa ham shu O'zbekiston bilan muloqotni olib borish albatta o'zlarining manfaatidan kelib chiqqan holda olib borish va mayli bir kishi, ikki kishi, besh kishigacha g'irt azob chekayotgan do'stlarni ozod qilish masalasida olib borgan siyosatini keyin tushundi va qo'llab quvvatladi. juda nozik siyosat olib borayotganini ko'rasizda bu yerda. Men o'tgan kuni o'qidim, Xitoy harbiy yuklarni Afg'onistonga o'tkazish masalasida imzolangan hujjatlarni. Men bundan juda xursand bo'ldim. Qamoqda yotgan do'stlarimizni ozod etilishida barakaba mening davlat tepasiga kelishim va O'zbekiston bilan olib borayotgan munosabatlardan qandaydir yangiliklar bo'ladi va o'sha
deydi jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyev. U kabi ostonlik huquq faollari bilan hamkorlikda ish olib borgan va hozirda O'zbekistondan chiqarib yuborilgan Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha maxsus vakili Igor Varantsov bu kelishuv AQShning O'zbekistonga nisbatan munosabatlarini cheklamaydi degan fikrda.
Властей Соединенных Штатов раньше были возможности оказывать влияние
avval AQSh hukumatida O'zbekiston hukumatining siyosatiga ta'sir o'tkazish imkoni bor edi va AQSh hukumati o'zi uchun mumkin va maqbul deb bilgan darajada ta'sir ko'rsatib keldi. Bundan keyin ham xuddi shunday bo'ladi. To'g'ri, davlatlar o'zaro manfaatlari o'rtasidagi uyg'unlik avvalgidagidan ko'ra kuchayganini kutilmaganda tushunib qolishi mumkin. Lekin bu ularning ishi. Bizning nuqtai nazarimiz shundan iboratki, biz hech qachon O'zbekistonni yakkalash siyosatini quvvatlamaganmiz. Faqatgina biz AQSh hukumatining inson huquqlari masalasida prinsipial pozitsiyada sobit turishga chaqirib kelganmiz va chaqirishda davom etamiz, dedi Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha maxsus vakili Igor Varantsov. O'zbekistonda inson huquqlari vaziyatidan qattiq xavotir bildirgan va yaqindagina rasmiy Toshkent hamda dunyo jamoatchiligini Andijon voqealarini unutmaslikka chaqirgan xalqaro missiya tashkiloti ham AQSh davlat departamentining yangi rahbariyati inson huquqlari masalasida O'zbekiston hukumati bilan prinsipial asosda muloqot olib borishga umid qilmoqda. Tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Maysi Vashirning davlat kotibi Hillari Klintonning yuqori minbardan turib so'zlagan nutqini bu boradagi juda jiddiy bayonot sifatida qabul qilganini aytgan edi.
My hopes for the new Secretary of State, Hillary Clinton, are that she will be true to what she said.
Yangi davlat kotibi Hillari Klintonga umid bog'laganim sabab shundaki, u Amerika hukumatining O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyevaga bergan jasoratli ayol mukofoti taqdimot marosimida juda jiddiy nutq qildi. U AQSh yangi ma'muriyatining tashqi siyosatida inson huquqlari birinchi darajali masalalardan biri bo'lishi va bu masala uning o'zi uchun ham birlamchi ahamiyatga ega ekanini alohida ta'kidladi. Men qattiq umid qilamanki, bu va'da bajariladi va inson huquqlari masalasi AQSh yangi ma'muriyatining tashqi siyosati ustuvor yo'nalishi bo'ladi, deya umid bildirdi xalqaro missiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Maysi Vashirning.
Nodira lavhasi edi. Havo mavjlarida ozodlik. Endi e'tiboringizni Rossiya hududiga qaratsak, qariyb bir yildan beri Rossiya hukumatiga yetakchilik qilayotgan bosh vazir Vladimir Putin dushanba kuni Davlat Dumasida birinchi bor iqtisodiy vaziyat to'g'risida hisobot berdi.
Какой же главный результат неотложных антикризисных мер?
Bizning bo'hronga qarshi tezkor choralarimiz natijasi nima bo'ldi? Biz eng yomon bashoratlar amalga oshishiga chap berishga muvaffaq bo'ldik. Bo'hrondan tug'ilgan zarba kuchi imkon boricha yumshatildi. Iqtisodimiz nafaqat o'z yashovchanligi, balki yangi va murakkab sharoitda ham rivojlanishga qodirligini ko'rsatdi, dedi Putin o'z ko'taringi nutqida. O'tgan may oyida Rossiya bosh vaziri tayinlangandan beri ilk bora Davlat Dumasiga hisob bergan Putin bir soatlik ma'ruzasida joriy bo'hron hukumatni uzoq muddatli avvalgi rejalardan chalg'itmasligini ta'kidladi. Unga ko'ra, hukumatning bank tizimini qo'llash uchun sarflagan mablag'lari sabab fuqarolarning banklardagi omonati kafolatlangan va banklar yana qarz bera boshlagan. Xususan Putin nutqidan so'ng so'zga chiqqan Rossiya kommunistlar yetakchisi Gennadiy Zyuganov bir necha vazir, jumladan moliya vaziri Aleksey Kudrin iste'fosini talab qildi. Bunday talablarga bo'yin egmagan bosh vazir o'z kabinetidagi vazirlarning barchasiga ishonishini va hozirda asosiy diqqatni bo'hrondan chiqish masalalariga qaratajagini bildirdi.
2009 год будет для нас очень трудным.
2009 yil biz uchun juda og'ir bo'ladi. Bundan bir necha kun avval byudjetning yangi loyihasi Davlat Dumasiga jo'natildi. Biz hukumatning bo'hronga qarshi dasturini chop etdik va bu ikkala hujjatda bizning mas'uliyatli va realistik ijtimoiy iqtisodiy siyosat borasidagi yondashuvimiz aks etgan. Bu ikki hujjat markazida esa bo'hronga qarshi tadbirlar bilan uzoq muddatli loyihalar o'rtasida imkon qadar muvozanat saqlash masalasi yotibdi. Maqsad faqat o'zimizni himoya qilish emas, balki yangi va samaraliroq iqtisod bunyod qilishdir, dedi Vladimir Putin. Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz va e'tiboringizni Afg'onistonga, Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Ko'kkan tayyorlagan lavhaga qaratamiz. Olim Ko'kkan lavhasida Afg'onistondagi qochqinlar muammosi tilga olinadi.
Afg'onistonning ichki ishlar vaziri Muhammad Hanif Atmar Pokistonning Kuita shahrida o'nlab kishi afg'on qochqinlarining bir konteyner ichida halok bo'lganliklari borasida ma'lumot berish maqsadida dushanba kuni mamlakat parlamentining quyi palatasiga chaqirilgan edi. Janob Atmar masalani yaqindan tekshirish uchun davlatning bir rasmiy hay'ati Afg'onistonning Pokiston bilan chegaradosh viloyati Qandahorga jo'natilganini ta'kidladi. Atmar, afg'on qochqinlarining halokati borasida tez orada xalqaro saviyada tekshiruvlar yo'lga tashlanishini ham tilga oldi. Hodisada qo'li bo'lganlikka gumon etilganlardan ikki kishisi ushlab olingan. Boshqa ikki nafarini tezda qo'lga tushirib, ularni ham jazolaymiz. Ayni holda bu haqda xalqaro politsiya orqali qo'shni mamlakat Pokistonning ham bu borada hamkorlik ko'rsatishini so'radik. Bugunning o'zida hodisa omillarining ba'zilari qo'shni mamlakatdalar. Afg'oniston ularni xalqaro politsiya orqali ta'qib etib, qo'lga tushirib jazolashda o'zini haqli deb biladi. Ma'lumki, Pokiston orqali ish izlab Eronga jo'nab ketadigan 50 ga yaqin afg'onistonlik qochqinlarning jasadlari shanba kuni kechqurun Pokistonning Kuita shahri yaqinida bir konteyner ichida topilgan edi. Pokiston rasmiylari mazkur afg'on qochqinlarini Eronga olib o'tish niyatida bo'lgan odam kontrabandachilarining sahnadan qochib ketganliklarini aytganlar. Afg'onistonning tashqi ishlar vazirligi rasmiylari mamlakat rahbari Hamid Karzay halok bo'lgan afg'on muhojirlarining jasadlarini Pokistondan Qandahor va Kobulga olib kelish hamda voqeani yaqindan tekshirish uchun maxsus bir hay'at tayin etganini aytdilar. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligining matbuot vakili Sulton Ahmad Behinning Ozodlik radiosiga aytishicha, hay'at mavzu yuzasidan Pokistonga ham safar qiladi.
Hay'at Qandahor rafta intiqol metan ashxod va tosi tayyori oryona.
Afg'on muhojirlarining jasadlari Pokistonning Kuita shahridan Afg'onistonning Qandahor shahriga olib kelinadi. Davlat hay'ati Qandahorga yetib borgan, jasadlarni tayyora orqali Kobulga olib keladi, dedi janob Behin. Kuitada ro'y bergan noxush hodisa borasida Afg'oniston parlamentining yuqori palatasi va quyi palatasida jiddiy bahslar olib borildi. Xalq vakillari Afg'oniston davlati va dunyo hamjamiyatini o'tgan 7 yil mobaynida milliardlab dollar yordamlarga qaramay, mamlakat aholisining iqtisodiy mushkillarini bartaraf eta olmaganliklari uchun tanqid etdilar. So'nggi yillar davomida Afg'oniston bo'ylab ro'y bergan mudhish qurg'oqchilik va ishsizlik sabab minglab kishi afg'onistonliklarni ish izlab Eron va boshqa yurtlarga bosh olib ketishga majbur bo'lganliklari aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondagi muxbirimiz xabari edi. Endi e'tiboringizni Tojikistonga qaratsak, Tojikiston shimoli Suvot viloyati bojxonachilari tomonidan O'zbekistondan o'tkazilgan katta miqdordagi kontrabanda mahsulotlari musodara qilindi. Bu haqda Xo'jandagi hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
Sud boshqaruvi boshqarmasining kontrabandaga qarshi kurash bo'limi vakillari viloyatga noqonuniy yo'l bilan olib kirilgan 60 tonnadan ortiq mineral o'g'itni musodara qilishdi. Kontrabandaga qarshi kurash bo'limi rahbari Inom Ochilovning so'zlariga ko'ra, kontrabanda mahsulotlari Tojikistonning Spitamen va O'zbekistonning Begobod tumanlari o'rtasidagi Xashtyak qishlog'ida musodara qilingan. Kontrabandani Tojikiston tomoniga o'tkazgan o'zbekistonliklarni qo'lga olish imkoni bo'lmagan, biroq bu mahsulotni olib o'tgan tojikistonlik haydovchilar hibsga olingan. Bunchalik ko'p miqdordagi mahsulotni Tojikiston hududiga kiritish uchun kontrabandachilar baquvvat homiyga ega bo'lishlari kerak. Chunki yuk chegara nuqtasidan o'tgan va buncha katta miqdordagi yukni kontrabanda qilayotganini sezmay qolishlik mumkin emas, deydi Inom Ochilov. Mutaxassislarning aytishlaricha, kontrabandachilar homiylarini chegarachilar va bojgirlar orasidan qidirish lozim. Haqiqatan bu juda dolzarb mavzu. Barcha tizimlarda bo'lgani kabi, bojxona xodimlarining hammasi ham halol odamlardan iborat desam noto'g'ri bo'lar. 2008-yilda 2 nafar bojxonachi pora bilan qo'lga tushgan edi. Shundan keyin boshqarmada qattiq nazorat o'rnatildi, deydi viloyat boshqarma boshqarmasi vakili Sulton Erboyev. Biroq viloyat prokurori o'rinbosari Muzaffar Boqiyevning aytishicha, kuch ishlatish tizimlari vakillari tomonidan jinoyatga qo'l urish hollari yil sayin oshib bormoqda. 2008-yil dekabrida va joriy yil 2 oy davomida 4 boshqonachi va 5 chegarachiga nisbatan jinoiy ish ochilgan. Ular pora olish paytida hibsga olingan, deydi Muzaffar Boqiyev. Chegara hududlarida yashovchi aholining so'zlariga ko'ra, bugungi kundagi o'zbek-tojik chegarasi shu yerda xizmat qilayotgan chegarachilar ishchilar va boshqonachilarning noqonuniy daromad topish manbasiga aylanib qolgan.
Rostakamiga davlat chegarasi o'zining obro'siga, o'zining bir siyosiy bir algi harbiy huquqiga ega bo'lish kerak. Bundan har qanday oddiy fuqaro o'ylab qadam bosishi kerak. Lekin bizda masalan, misol uchun O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi chegarani bosib o'tish uchun hech kim o'ylab o'tirmaydi. His qilmaydi davlatning qudratini, o'sha davlatning siyosatini hech kim his qilmaydi. O'sha davlat chegarasini qo'riqlab turgan boshxonachi deylikmi, harbiy xizmatchi deylikmi, o'sha o'zining unvoniga, o'zining rutbasiga yarasha ish tutayotgan emas. O'sha hurmatini oyoq osti qilayotgan kishilar turibdi bu yerda. Chunki ular hammasi pulga sotilgan. Masalan, u yoqdan bu yoqqa olib o'tish mumkin bo'lmagan tovarlarni u yoqda bir chekkaga surib qo'yadik. Hatto agar pulni bersangiz, atom bombasini ham o'tkazib yuboradi o'sha postdagi boshxonachi ham, harbiy xizmatchi ham.
Deydi chegara hududlardan birida yashovchi suhbatdoshimiz. Kuzatuvchilarning ta'kidlashlaricha karvon yuklar O'zbekistondan Tojikistonga, Tojikistondan O'zbekistonga o'tib kelmoqda. Bu yuklar uchun hech qanday bojxona to'lovlari olinmaydi. To'g'rirog'i davlat xazinasiga emas, balki cho'ntaklar uchun boj to'lanmoqda. Viloyat bojxonasi ma'lumotlarida aytilishicha, joriy yil 3 oy mobaynida bojxonachilar tomonidan 1000 tonnadan ortiq kontrabanda mahsulotlarining Tojikiston hududiga olib kirilishiga chek qo'yilgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Havo mavzularida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda O'zbekistondagi kabi ayollar mardikor bozorlari bo'lmasa-da, mardikor ayollar bor. Ishsizlik bois o'ziga to'q oyollar yumushlarini bajarib kuniga 5-10 somoni topib bola-chaqasini boqayotgan tojikistonlik mardikor ayollarni ko'plab uchratish mumkin. Dushanbedagi muxbirimiz xabariga quloq beramiz.
Dushanbe shahar markazidagi Ahmad Donish ko'chasida yashovchi 38 yoshli Muhabbatxon Tojikistondagi fuqarolik urushidan so'ng mardikorlik qila boshlaganini aytadi.
Mana bitta sotadiki, haykel mana ulkamni qilib bering, bir qismini qilib beraman. Bitta sizga qazon tozalab beraman, bitta sizga uni bolasiga iqtisod qarayman. Shu hay, unga yordam beraman, bunga yordam beraman. Kim qanday bersa-da,
deydi Muhabbatxon. Bir necha yil avval eridan ajralgan suhbatdoshimizning daromadi unchalik katta emas.
Tabiiyat odamlar 10 so'm, 15 so'm bo'lib magazindan makaron, yo'q, grechka, tamam, kelas, ha, 1 kilo shakar. Kata-kata yemaymiz u, ekonom, na, kiyinmaymiz u, to'g'ri shu bolalarni o'ylaymiz, shu boshqa ish nima? Qiyin, pul biron narsaga yetkazmaydi, hammasi narsa qimmat.
Deydi Muhabbatxon. Suhbatdoshimiz ham boshqa ayollar kabi tilla zirak taqishni orzu qilishini, ammo ilojsizlik tufayli zirakka hech ham yetisha olmayotganini aytadi. U ko'p hollarda ishni o'zi axtarib topadi. Mahallalarda yurib o'ziga to'q oilalar eshigini qoqadi va biror yumush bo'lsa, bajarib berishi mumkinligini arz qiladi. Ammo ba'zan uning ishidan ko'ngli to'lgan mijozlari, ularning tanishi bilishlari Muhabbatxonni axtarib ayolning uyiga kelishadi. Qahramonimiz bu yil avvalgi yillarga nisbatan qishda juda ham qiynalib qolganini, chunki mahalla kezib ish topolmaganini, qayg'udan kasalga chalinganini gapiradi. Pul topishning hech iloji topilmagach,
mana shu hovlimiz daraxtlar edi, kesib-kesib hay sotdik, bir yilda uni oldim, yo'q oldim, u oldim, bu oldim, ketdi. Mana, даже bolalarga bittasiga даже obuvka yetmadi, yubti daftarga shu produktda.
Deydi Muhabbatxon. Suhbatdoshimiz ko'pchilik tojikistonliklar singari qahraton qish o'tib, kutilgan bahor kelganiga shukr qiladi. Bahor va yoz, hatto kuzning avvalgi 2 oyi Muhabbatxon va bolalarning yaxshiroq yashashi uchun sharoit tug'iladi.
Yoz kelsa, gilam yuvamiz, qozon tozalaymiz, uborka qilgan bo'ramiz, suvda podest supuramiz. Gilam sezoni boshlanganda bir xillar qattiqlik qiladi. Unday-unday deydi, bir xillari hamayli bo'yi bo'lsa dangal beradi, o'tsin quruqsin. Bir xillari tamoman. Nima qilishadi, hay deyman. Bergan ekan shukur, qanday bo'lsa-da.
Deydi ayol. Qahramonimiz gilam yuvishda ishlatilgan suv uchun har oyi Dushanbe shahar turar joy kommunal boshqarmasiga 50 somoni, taxminan 13 dollar to'laydi. Muhabbatxonning aytishicha, u bajaradigan yumushlar orasida eng qiyini qozon oqartirish.
Sarqaydigan qozonlarni qoraygan mat tozalab, oppoq zavasga qilib beraman. Qo'llarim sumak kesadi, yoriladi. Biz narx desak, bir xillari nima qiladi? Chichadi, voh, qilsadi. Xonani tozalasam qiyinda. Yuvib berasiz keyin. Rahmat deb qo'lingizga 5 so'm, 6 so'm tiqib bersadi. Bittasiga bir marta ham borib, bir yillari 2 kun uborqa qilib deb ularning 5 so'm bergan manga. Hech esimdan chiqmadi. Shunda mana qildim, unda shunday alam qildi, olmadim. Yana bolam o'g'ilcham maydagina edi, shuni qo'liga beribdi-ki, bor marozni pul qilib yegin deb. Xayr yosh bo'lib o'tib ketdi, bor marozni. Mana o'sha yana qazonlarni jo'natdi. Shu bezorni o'zing yana qazonlarni olib ketdi.
Deydi Muhabbatxon. Suhbatdoshimiz mardikorlikni noiloj qolgandan qilayotganini aytar ekan, bunda mamlakat rasmiylarining ham yetarlicha aybi borligini aytadi.
Hukumat aybdor, ta'minlasin odamlarni. işler zavodlarda işler işlesin bunak buralık işleyelim bollarımızın maklayelim kamizotlarda yurdan verirsin nasıl maktab nasıl bunak ben borda maktab kaydettim işte bolan bor tırçılıkım ne ma ma her oy pul tolum tolum evet ki rab dokümanlar mı bir kitayır bilmiyim ben kanda yaşayamız
dedi ayol umutsuz ahanda Tojikistan'da O'zbekistondagidek ayollar mardikor bozorlari bo'lmasa-da, ammo Muhabbatxonga o'xshagan mardikor ayollarni juda ko'plab uchratish mumkin. Ularning ko'pchiligi ersiz va oliy ma'lumotsiz ayollardir. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida bugungi eshitirishimiz mavzulari. O'zbekiston matbuotiga odamlarning ishonchi eng past darajaga tushganining e'tirofi sifatida ommaviy axborot vositalari faoliyatini tanqid etuvchi maqolalar paydo bo'la boshladi. Qozog'iston hukumati internet nashrlarga qarshi kiberhujumlarni uyushtirmoqda. Prezidentlik saylovidan avval afg'on jurnalistlari o'z xavfsizligidan xavotirda. Bugungi 4-chi hokimiyat dasturida eshitdik. O'zbekiston matbuotiga odamlarning ishonchi eng past darajaga tushganining e'tirofi sifatida rasmiy Toshkent ommaviy axborot vositalari faoliyatini tanqid etishga ijozat bergandi. Avvalgi 4-chi hokimiyat dasturlarimizda mahalliy matbuot faoliyatini jadallashtirish kampaniyasiga O'zbekiston parlamenti va prezident apparatidan tortib milliy xavfsizlik xizmati mulozimlarining ham kirishgani haqida xabar qilgan edik. Bugungi kunda kelib mahalliy matbuotda ommaviy axborot vositalarini tanqid ostiga oluvchi O'zbekiston sharoitida dadil chiqishlar paydo bo'la boshladi. O'zbekiston Milliy axborot agentligiga intervyu bergan O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi raisi Sherzod G'ulomov so'z erkinligi mamlakat konstitutsiyasida kafolatlanganini va prezident Karimovning hayot haqiqatini aks ettirish kerakligi haqidagi so'zini eslatdi. Hurriyat gazetasining yozishicha, mamlakat matbuotida mahalliy va tanqidiy maqolalar keskin kamayib, matbuotda paydo bo'layotgan maqolalar va hayot o'rtasida jarlik paydo bo'lgan. O'zbekiston matbuotining bugungi ahvoli va uni yaxshilash yo'llari haqidagi savollarimizga taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev javob berdi.
Tanqidiy fikrlovchi odamlarga, jurnalistlarga hamma zamonda ham oson bo'lmagan. Endi mana shu nuqtai nazardan tanqidchilar har qanaqa sharoitda ham baribir bor edi. Buni men mustaqillik zamonida qanday sekin-sekin jurnalistik safdan, jurnalistik hayotdan chiqib ketganligini hozir tasavvur qilolmayman. Shunday bir muhit paydo bo'ldiki, sekin-sekin gazetalarning tepasida meni jonim tinch bo'lsa bo'ldi. Men mana shu kursimni, shu vazifani egallab tursam bo'ldi, qolganiga dunyoni suv olib ketmaydimi degan bir fikrlar, fikrlaydiganlar, shunaqa tasavvurdagi odamlar paydo bo'ldi. Endi bunday odamlar qanday paydo bo'ladi? Bunday odamlar jurnalistikadan uzoq toifadagi, jurnalistik qarashdan, jurnalistik darddan, jurnalistik iqtidordan uzoqdagi odamlarda tezroq paydo bo'ladi.
Sizningcha umuman bugungi jurnalistikani oyoqqa qo'yish uchun nima qilish kerak? Mana majlislar o'tkazilyapti, turli xil tadbirlar o'tkazilyapti, maqolalar mana paydo bo'la boshladi. Sizning fikringizcha nima qilish kerak?
Endi biz hozirgi ahvolga bir necha 10 yillikda yetib keldik. Mana shu ahvolga tushdik. Endi albatta birdaniga bir necha kun mobaynida yoki bir qisqa vaqt mobaynida buni o'rin to'ldirish oson emas. Lekin baribir o'sha o'tmishni tajribalaridan hamisha foydalanish kerak. Hamisha foydalanish kerak. O'tmishni butunlay qoralab tashlash degani bu o'zimizni ildizimizga bolta urish degani. Masalan, sovet zamonida bitta narsani mana e'tiborga loyiq shu kechagimizdagi suhbatimizga. Deyarli hamma gazetada, Komsomol gazetasi, Partiya gazetasi, Tarmoq gazetalarida ham tanqid bo'limlari bor edi. Feletonlar bo'limi aloqada edi. Mana o'sha Orif Yunus feletonlar bo'limining mudiri bo'lgan, Xudoberdi To'xtabayev feletonlar bo'limining mudiri bo'lgan, ma'lum vaqt o'sha Xudoberdi To'xtabayevdan keyin feletonlar bo'limiga men ham ishga kirganman, ishda faoliyat ko'rsatganman. Endi gazetada muayyan bir tizim yaratilgandan keyin matbuotda o'sha tizim yaxshimi yomonmi ishlashga da'vat etiladi. Men bugun bilishimcha bironta kelsada konkret tanqidiy bo'lim yo'q. Tanqidiy bo'lim bo'lmagandan keyin uni atrofida bir kontingent jurnalistlar toifasi to'planmaydi. Ularga hech qanaqa rahbarlantirish bo'lmaydi.
Sizning fikringizcha, mana tanqidiy bo'limlar yo'q deb aytayapsiz. Lekin umuman bugungi kunda shunaqa bir tahliliy, tanqidiy maqolalarni yoza oladigan odamlar bormi? Ya'ni ayrim jurnalistlar fikricha, mana umuman O'zbekistonda dadil fikr aytadigan yoki shuni professional yoza oladigan jurnalistning o'zi yo'q deyishadi. Bunga qanday qaraysiz?
Yo'q, men mutlaqo bu gapga qo'shilmayman. Tanqidchilar bir kunda o'lib ketgan yo'q, yoki bir kunda g'oyib bo'lgan yo'q, kosmosga tushib ketgan yo'q. Jurnalistikada bir shunday ibratli gap bor. Jasoratli jurnalist yo'q, jasoratli redaktor bor. Shuning uchun agar qaysidir matbuot tarmog'iga agar bitta quyon rahbar bo'lsa, mingta sher quyonga aylanadi. Agar bitta sher paydo bo'lsa, mingta quyon sherga aylanadi. Kreslolar ba'zi bir odamlarga juda yoqib tushdi. Shu kreslolarning atrofida o'rmalashib, o'ymalashib qolish kasali paydo bo'ldi va bular butun matbuotga imkoniyat boricha quyonlarni yo'q joylardan topib olib kelib qo'ya boshladi.
Mana shu shaxs bilan bog'liq bir masala deb aytayapsiz. Lekin bugungi kunda nima uchun mana shu matbuotni jonlantirish, matbuotda tanqidiy fikrlarni ko'paytirish kerak degan fikrlar yana paydo bo'ldi bugungi kunga kelib?
Men nazarimda endi buni boshqa ilojisi yo'q. Shu fikrga kelishdan boshqa ilojisi yo'q. Lekin gazet shu fikrga juda kech keldik. Juda kech kelindi. Endi bu davrga kelib gelsalar matbuot ishtonsiz qoldi deyish mumkin. Sharmanda bo'ldi. Sharmanda bo'ldi. Matbuotni gapi endi ochiq gap chimchiqda chirqillagani darajasiga yetmay qoldi. Shu darajada matbuot g'arib, qashshoq, matbuot atrofidagi uni faollari ham xuddi shunday ishtonsiz darajaga keldi. Endi oltin qalam, temir qalam, po'lat qalam bular hammasi berib bo'lindi. Qani jurnalistga? Qani matbuot?
Yaxshi savol bo'ldi. Sharofiddin aka, men gapingizni bo'laman, chunki vaqtimiz oz. Sharofiddin aka, biz sizni taniymiz, o'zbek filetonchilarining oxirgi bir avlodining namoyandasisiz. Ommabop filetonlaringizni bilamiz. Bugungi kunda nima haqida filiton yozgan bo'lar edingiz?
Men o'ylaymanki, agar tanqidiy muhit paydo bo'lsa, filetonlar ham paydo bo'ladi, mavzusi ham paydo bo'ladi. Endi yoziladigan narsa shu darajada ko'pki, men o'ylardim, filiton shukacha kunduzda korrupsiyani boshini g'ajiydigan juda yaxshi bir aytaylik qurol bo'lishi mumkin. Korrupsiya hozir shu darajaga ko'tarildi, mamlakatni o'sha ishtonsiz bo'lishiga olib kelmasa deb qo'rqaman.
Taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev bilan suhbat qildik. Ayni mavzuni kelasi dasturlarimizda ham davom ettiramiz. Siz 4-chi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. Dasturimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qozog'istonda elektron ommaviy axborot vositalariga nisbatan uyushtirilayotgan kiberhujumlar soni ortib boryapti. Kuzatuvchilar hukumat endi mamlakatdagi elektron ommaviy axborot vositalarini nafaqat nazorat qilish, balki ulardagi axborotni filtratsiya qilishga ham urinayotganini bildirmoqda. Qozog'iston hukumati esa vaziyatga siyosiy tus bermaslikka chaqiryotir. Olmaotadan Komila Sobirova xabar qiladi.
3 aprel juma kuni Qozog'istondagi bir qancha muxolifatdagi gazeta veb-saytlariga takroran DDoS hujum uyushtirildi. Aniqlanishicha, hozir ushbu veb-saytlarning mamlakat ichidagi va xorijdagi o'quvchilari saytga kirish imkonidan butkul mahrumlar. Biz juma kundan buyon internet saytiga hujum uyushtirilayotgan muxolifatdagi Respublika gazetasining bosh muharriri Anastasiya Novikova bilan bog'landik.
У нас заблокирована работа портала. Это портал российско-казахстанское интернет-издание, информационно-аналитический портал Республика.
Rossiya Qozog'iston internet nashri bo'lmish axborot tahliliy Respublika portali to'sib qo'yildi. Juma kuni erta tongdan boshlab portalga kuchli DDoS hujumlar uyushtirila boshlandi. Afsuski, portal hozirgacha faoliyat yuritmayapti, sababi uskuna hujumchilar tomonidan yuborilayotgan katta miqdordagi so'rovlarni qabul qila olmayapti, deydi Anastasiya Novikova. Mart oyida ham Qozog'istondagi ko'plab muxolifatdagi va mustaqil gazetalar internet saytlariga DDoS hujumlar uyushtirilgandi. O'shanda ko'plab elektron ommaviy axborot vositalari rahbarlari Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimovga murojaat qilib, bunday hujumlarning oldi olinishiga ko'mak berishini so'ragandilar. Bunga javoban bosh vazir masalani hal etishga harakat qilishi, biroq bu muammoga siyosiy tus berilmasligini aytgan edi. Ammo Respublika gazetasining bosh muharriri bu hujumlarga siyosiy tus berilishi lozim deb hisoblaydi.
Вот эти вот DDoS-атаки, которые проводятся, это очень дорогое удовольствие. Понятное дело, что кому-то, видимо, очень не хочется, чтобы мы выходили в нормальном режиме.
Uyushtirilayotgan DDoS hujumlar juda katta mablag' talab qiladigan ish. O'ylashimcha, kimdir bizning odatdagi rejimda ishlashimizni istamayapti. Bu DDoS hujumlar biz chop etayotgan maqolalar bilan bog'liq. Shu bois hukumat buni istaydimi yoki yo'q, biz bu masalaga siyosiy tus berishga majburmiz, dedi Respublika gazetasining bosh muharriri Anastasiya Novikova. Bundan avval hukumat va Qozog'telekom kompaniyasining vakillari elektron ommaviy axborot vositalariga nisbatan uyushtirilayotgan DDoS hujumlar xorijlik hakerlar tomonidan amalga oshirilayotgani ehtimoli kattaligini bildirishgan edi. Ammo Odilso'z nodavlat tashkiloti rahbari Tamara Kaliyeva bunday nuqtai nazarga qarshi fikr bildiradi.
Почему получается так, что эти DDoS-атаки идут только на сайты популярных и независимых изданий? Почему все другие сайты существуют благополучно?
Nega endi bu DDoS hujumlar mashhur va mustaqil nashrlar saytlariga nisbatan uyushtirilmoqda? Nega bu vaqtda boshqa saytlar tinchgina o'z faoliyatini davom ettiryapti? Deydi hukumat vakillari fikriga munosabat bildirgan Tamara Kaliyeva. Uning aytishicha, Qozog'istondagi mustaqil va muxolifatdagi ommaviy axborot vositalari veb-saytlarga uyushtirilayotgan DDoS hujumlar buyurtmachisi Qozoq hukumatidir. Tamara Kaliyeva fikricha, Qozoq hukumati YHXTga raislik qilish arafasida mustaqil va muxolifatdagi elektron matbuot faoliyatiga butkul to'siq qo'yishga jur'at etolmasligi, shu sabab ham hukumat uchun nomaqbul maqollar chop etilgan taqdirda gazeta saytlariga DDoS hujumlar orqali to'siq qo'yish bilan cheklandi. 4-chi hokimiyat dasturi uchun Olmaotadan Komila Sobirova.
Va nihoyat Afg'onistondan olingan bir xabar. Afg'oniston jurnalistlari mamlakatdagi prezidentlik saylovi oldidan hukumat va hukumat muxoliflarini ko'proq ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. Ayni paytda Afg'oniston jurnalistlarining mustaqil anjumani saylovlarni yoritish paytida jurnalistlar xavfsizligi borasida tashvish bildirdi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Yaqinda Afg'oniston jurnalistlarining mustaqil anjumanlari vakillari Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi hamkorligida poytaxt Kobulda bir kunlik majlis o'tkazib, mamlakat bo'ylab jurnalistlar ro'para bo'lib turgan masalalar ustida bahslashdilar. Yig'in so'ngida bir bayonot nashr etildi. Mazkur bayonotda Afg'oniston davlati va muxolif kuchlardan jurnalistlar faoliyatlari oldida to'siq yaratmasliklari so'ralgan. Yig'in ishtirokchilaridan biri Pajvok axborot agentligi mas'uli Donish Karuxil, Kobul rezolyutsiyasi deb nashr etilgan ushbu bayonotning katta qismi davlatga qaratilgan dedi. Davlat jurnalistlar yuzma-yuz bo'lib turgan muammolarni hal etishi kerak. Afg'onistonlik muxbirlar saylovlar jarayonida jiddiy mushkullarga yuzma-yuz bo'lishlaridan tashvishdamiz. Biz Afg'oniston davlati va davlatga muxolif qurolli guruhlardan jurnalistlar xavfsizligini ta'minlashda yaqin yordam ko'rsatishlarini so'raymiz. Saylovlardan oldin va saylovlar o'tkaziladigan kunda muxbirlarga saylovlar jarayonini yaxshiroq yoritishlari uchun zamin yaratishlari lozim. Afg'oniston davlati afg'on jurnalistlar tomonidan nashr etilgan bayonot borasida aksalamal bildirib, hukumatning mamlakat bo'ylab jurnalistlarni himoya etishda tayyor ekanini ta'kidlagan. Afg'oniston davlatining matbuot vakili muavini Homid Ilmi mamlakat jurnalistlarining xohish istaklarini nazarga olgan holda jurnalistlar ham o'z faoliyatlari jarayonida aholining urf-odatlari, e'tiqodi va axloqiy qadriyatlariga ehtirom qilishlari zarur dedi. Biz jurnalistlar yig'ini so'ngida tarqatilgan bayonotga hurmat qilamiz. Mazkur yig'inda Afg'oniston prezidentining payg'omi ham o'qib eshittirildi. Payg'omda mamlakatda so'z erkinligining ta'minlanishi va ommaviy axborot vositalari sonini kun sayin ortib borayotgani davlatning muhim yutuqlaridan ekani ta'kidlangan edi. Ayni holda ommaviy axborot vositalari ham erkin bo'lganliklari, ozodlik va Afg'onistonni qayta qurish uchun xizmat qilayotganliklari hamda Afg'oniston xalqining diniy va milliy qadriyatlariga ehtirom qilishlarini amalda isbotlab berishlari kerakligi prezident payg'omida qayd etilgan edi, dedi Homid Ilmi. Shuningdek, mazkur bayonotda dunyo jamoatchiligi Afg'oniston ommaviy axborot vositalari qonunini tasdiqlab kuchga kiritilishi uchun mamlakat prezidenti va Milliy Majlisiga bosim o'tkazishga da'vat etilgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
4-chi hokimiyat dasturiga bugungi ana shular. Hafta davomida O'zbekiston va mintaqada so'z va matbuot erkinligiga oid vaziyat rivojini biz bilan birga kuzating. Ozodlik radiosi bor ekan, O'zbekistonda so'z erkinligi o'lmaydi.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.